да штет па крим да е корупцион.
Интересно и помалку комично и смешно делува кога доаѓаат од владени представници кои што веќе 5 години се власт во Македонија.
Интересанта дека комике дукен декларатата е зуртареве те чеверис, куртон се полуфтоин корупционен, дрса харојн се ташмо 5 вјетја на пуштет дhe нукан баразгја. Më komike duken deklaratat e përfaqësuesve të asaj partie politike, Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila 20 vjet është në pushtet, kur thonë se tani është momenti të luftohet korrupsioni. Ata nuk kanë asnjë qëllim dhe nuk do të luftojnë korrupsionin. Pse? Sepse janë partner të krimit dhe korrupsionit. Ata kanë vetëm se një qëllim, si të vjedhin dhe si të ndajnë mes vete ata që kanë vjedhur. Prandaj zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë mënyra e vetme e përballjes me këtë fenomen, që këta përfundimisht të largohen nga pushteti, ka deklaruar kryetari i VMRO-DPMNE-s Hristian Mickoski. Partia tjetër opozitare Alianca për Shqiptarët thot se Maqedonia e Veriut me këtë pushtet nuk do të ketë asnjë përparim në luftën kundër korrupsionit. Asnjë nga 58 rastet e korrupsionit të proceduara për organeve të drejtësisë nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në 4 vitet ekzistencë nuk është shqyrtuar nga gjykatat e vendit, sepse këto raste targetojnë kryesisht zyrtar të zgjedhur dhe të emëruar në pozitat më të larta institucionale. Thuhet në një komunikat të Aleancës për Shqiptarët, e cila fton të gjitha partitë dhe faktorët e tjerë që të ulën dhe të diskutojnë për hartimin e një strategjie të përbashkët. Partitë në pushtet në veçanti Bashkimi Demokratik për Integrim, që në vitin 2020 kishte propozuar miratimin e një ligje për vetëdijen në gjyqësor, por për shkak të siç thon nga kjo parti agjendës së ngjeshur, ky propozim nuk është futur akoma në procedurë parlamentare. Propozimi parashikon themelimin e një agjencie e cila do të bëj vettingun e gjyqtarëve, prokurorëve, por edhe të bartëzve të funksioneve publike. Maqedonia e Veriut në dy javët e kaluara ishte në shënjestër të kritikave të vazhdueshme nga jashtë, në veçantin nga Shobaja, për mos veprim në luftën kundër korrupsionit. Ambasadorja amerikane Angela Aguilera ka thënë se institucionet kanë dështuar për kundër ndihmës së madhe në miliona dollar që kanë dhënë Shobat për luftimin e korrupsionit. Reagimet janë intensifikuar më njëherë pas zgjedhjes së Islamabadit në krye të prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe pretendimeve të shumta në opinion për lidhjet e tij me Bashkimin Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë. Në krye të Këshillit Gjyqësor është zgjedhur Vesna Daneva, e cila po ashtu ka qenë angazhuar si drejtuese e sektorit juridik të Lidhjes Socialdemokrate në pushtet. Në Maqedoninë e Veriut, më 60 orë arriti një ekip për sankcione nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të hetuar funksionarët dhe ishe funksionarët e dyshuar për korrupsion, por detaje lidhur me takimet nuk janë dhënë. Kryeministri Dimitar Kovacevski tha se me këta zyrtar Amerika nuk është takuar përveç se një bisede telefonike që ka pasur më 14 dhjetor me këshilltarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet.
Del od razgovorot beshe i vladenjeto na pravoto i borbata protiv korupcijata, kade shto razgovaravme za screening procesut.
Kemi biseduar për sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit. Biseduam për procesin e screeningut që po zhvillohet në kuadër të BE-s, që ka të bëjë me sundimin e ligjit. U fokusuam në konkluzione që pritet të dalin e të cilat do të jenë lart në agjendën e qeverisë, që të mund të bëjmë një plan aksional dhe ndihmën që presim nga partnerët tanë, siç janë Shabat. Sa i përket ekipit të sankcioneve që ndodhej këtu, për të cilin kishte njoftuar ambasada amerikane, unë nuk kam pasur asnjë takim, ka deklaruar Kovacevski. Ai ka hedhur poshtë akuzat e partive opozitare, sikur edhe kërkesën e tyre për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, duke theksuar se korrupsioni rrënjët i ka që në qeverisjen e 10 vjeçare të VMRO-DPMNE-s me Maqedoninë e Veriut. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se veriu i Kosovës vazhdon të jetë sfit për shkak të, siç tha, pretendimeve territoriale të Serbisë. Gjatë fjalimit vjetor para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, Osmani sërish akuzoi Serbinë se mbështet grupet kriminale në veri të Kosovës. Veriu i Kosovës vazhdon të jetë një sfit për shkak të pretendimeve territoriale që Serbia ka ndaj Kosovës, e të cilat i shpreh përmes financimit dhe përkrahjes së strukturave ilegale kriminale. Po ne jemi të vendosur si asnjëherë më parë që të krijojmë siguri e sundim të ligjit në çdo cep të territorit ton, ka thënë Osmani. Të paktën 3 persona kanë vdekur pas një stuhie të fuqishme dimrore që po lëviz në lindje përgjatë Shteteve të Bashkuara, duke shkaktuar tornadën në shtetet jugore dhe duke mbuluar me borë pjesë të tjera të vendit. Një djalë 8 vjeçar dhe nëna e tij 30 vjeçare vdiqën në Luiziana pasi shtëpia e tyre u shkatrua nga një tornado. Po ashtu një grua 54 vjeçare vdiq në këtë shtet për shkak të shkatrimit të shtëpisë së saj nga tornadoja. Stuhi të mëdha kanë nëgoditur edhe pjesën qendrore të SBA-s duke shkaktuar mbylljen e rrugëve dhe shkollave, pasi shumë shtete kanë raportuar se bora ka arritur në lartësinë deri në 1.2 metra. Rreth 3.300 fluturime janë shtyrë dhe mbi 150 janë anuluar. Afro 500.000 persona në 4 shtete janë paralajmëruar se do të përballen me stuhi dimrore, teksa errat e fuqishme dhe rreshjet e borës kanë vështirësuar udhëtimet. Miliona banorë të tjerë në mbar SBA-n po ashtu janë goditur me stuhi të fuqishme borë. Një tërmet prej 6.2 shkallësh të Richterit ka goditur bregdetin lidor të Tajvanit që është pasuar me tërmete me intensitete më të ulta, thonë autoritetet e këtij ishulli. Epiqendra e tërmetit ishte rreth 30 kilometra nga brigjet e Hualienit me një thellësi prej 6 kilometrash. Shërbimi gjeologjik amerikan raportoi se tërmeti ishte 5.9 ball dhe me një thellësi prej 12 kilometrash. Ende nuk ka raportime për dëma apo viktimat. Autoritetet që operojnë me kurudha dhe sistemin e metros thanë se trena do të ngadalësojnë shpejtësinë, por shërbimet nuk do të ndërpriten. Gjermania i ka dhënë në dritën e gjelbërt blerjes së 10 avionëve luftarak F-35 të prodhimit amerikan. Këto blerje do të jenë pjesë e rindërtimit të ushtrisë, proces që është nxitur nga pushtimi rus i Ukrainës. Komiteti për buxhet i Parlamentit Gjerman miratoi 8 projekte në vlerë të përgjithshme prej 13 miliard eurosh, përfshirë edhe blerjen e avionëve luftarak F-35, që është para parë të kushtojnë 10 miliard euro. Për shkak të sfidave aktuale të sigurisë, përfshirë edhe luftën e Rusisë kundër Ukrainës, bashkëpunimi i ngushtë mes aleatëve është më i rëndësishëm se kur, tha ambasada amerikane në Berlin pas vendimit të autoriteteve gjermane. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Po ashtu na ndiqni në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.